Slováci sa môžu zapojiť do európskej iniciatívy proti falošným potravinám. Pápež František podstúpil vyšetrenia v nemocnici, jeho stav je stabilizovaný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na bezpečnostnej konferencii v Mníchove vyzval na vytvorenie európskej armády.
Počúvate Infolumen.
Dnešným Infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
V roku 2023 sa z krajín mimo Európskej únie doviezla vyše miliarda potravín, pričom v roku 2013 to bolo asi 500 miliónov. Slováci by mali byť informovaní o pôvode predávaných potravín. Koaliční poslanci zo strany Hlas sa preto spolu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou zapojili do Európskej iniciatívy proti falošným potravinám. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Sme sa rozhodli zorganizovať výzvu na širokú podporu Európskej občianskej iniciatívy s názvom Milión podpisov proti falošným potravinám. Ide o iniciatívu na presadenie takých zmien v rámci európskej legislatívy, ktoré zabránia utajovaniu pôvodu potravín, aj utajovaniu informácií o tom, kde tieto potraviny, ktoré konzumujú aj naše deti, boli spracované. Ide o iniciatívu, za ktorou stojí aj Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora, pretože aj týmto spôsobom chceme verejne podporiť našich slovenských poľnohospodárov a potravinárov a chceme im pomôcť účinnejšie osloviť slovenských spotrebiteľov.
Obchody podľa Matúša Šutaja-Eštoka v súčasnosti ponúkajú len 67% slovenských vajec a takmer polovica minerálnych vôd sa na Slovensku predáva z iných krajín. Touto iniciatívou chce Hlas podporiť najmä domácich výrobcov. Minister vnútra zdôraznil, že štát bude presadzovať právo na prístup k informáciám o potravinách, aby si ľudia mohli na obale výrobku prečítať, kde sa plodina vypestovala. Rovnako by to malo byť dostupné aj na jedálnom lístku v reštaurácii. Europoslanec Branislav Ondruš doplnil, že vo februári 2023 na Slovensko prišlo denne okolo 800 až 1000 kamiónov s potravinami do veľkoskladov, pričom sa nedovážalo len citrusové ovocie, ale aj vajcia, bravčové meso či zelenina, ktoré sa dajú vyprodukovať aj v domácich podmienkach.
Od februára 2023 do septembra 2024 vzrástol počet kamiónov, ktoré denne vozia potraviny na Slovensko do slovenských obchodov a do slovenských veľkoskladov zo zhruba 800 až 900 na takmer 1,5 tisíca.
Podporiť iniciatívu môžu Slováci prostredníctvom formulára na stránke milionpodpisov.sk. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie si dnes pripomína 35. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila rada hnutia, na ktorom jeho líder Milan Majerský priblížil historický prierez KDH.
KDH bolo v prvom šiku v boji s mečiarizmom. KDH bolo v tom, aby sme pomohli vstupu kresťansko-demokratického hnutia do Európskej únie. KDH si zažilo aj vzostupy, aj pády. Sme jedinou politickou stranou, ktorá tu je nepretržite 35 rokov. Boli sme aj súčasťou vlád, ktoré pozdvihli Slovensko a dali mu naozaj punc lídra, ekonomického lídra Európy. Boli sme aj mimo parlamentu. Aj z tohto sme sa dokázali pozviechať a vrátiť sa späť do Národnej rady. Vždy sme boli na strane hodnôt, vždy sme boli na strane ľudí a kresťansko-demokratické hnutie je postavené na troch základných pilieroch. Národný, kresťanský a sociálny.
Rada KDH dnes na svojej pracovnej časti prijala viaceré uznesenia. Týkali sa ukotvenia Slovenska v NATO a Európskej únii, konsolidačného balíčka, zmeny ústavy, ale aj zníženým daňovým bonusom. Pokračuje podpredseda KDH William Karas.
Aj rada KDH jednoznačne podporila predložené ústavné zmeny, v ktorých reagujeme práve na posilňovanie národnej identity Slovenskej republiky, ale nášho jasného členstva v EÚ. A čo som veľmi rád je to, že KDH ako štátotvorná strana, strana, ktorá si ctí Slovensko a ctí si bezpečnosť našich občanov, dnes jednoznačne deklarovala a vyzvala aj vládu Slovenskej republiky, aby konštruktívne pristúpila ku všetkým vyjednávaniam o bezpečnosti Európskej únie a pripojila sa k aliancii štátov, ktoré pripravujú novú podobu posilnenia ochrany bezpečnosti Európskej únie.
Europoslankyňa Miriam Lexman takisto súhlasí, že zvrchovanosť členských štátov v kultúrno-etických otázkach musí zostať zachovaná. Pripomenula, že práve toto nám garantujú európske zmluvy. Je preto podľa nej potrebné chrániť Európsku úniu, ktorej cieľom je chrániť ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a vytvárať možnosti pre ekonomické dobrá.
Krátko z domova.
Koaličný Smer má záujem o obnovu vládnej väčšiny s pôvodnou podporou 79 poslancov. V diskusii STVR to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Vládnutie bude podľa neho aj po vyriešení krízy komplikované, keďže bude potrebná dohoda s odídencami z poslaneckých klubov Hlas a SNS. Poslankyňa za opozičné PS Irena Bihariová sa pýta, koľko vydrží vládna väčšina, aj keby sa podarilo krízu vyriešiť. Dodala, že aj ľudia na námestiach odkazujú, že takto sa politika robiť nedá a chcú predčasné voľby. Ministerstvo vnútra vyradilo z prevádzky vládnej letky prvé z dvoch lietadiel typu Fokker 100. Náklady na údržbu dvojice lietadiel sú podľa neho vysoké. Stroj bude slúžiť ako zdroj náhradných dielov pre druhý kus svojho typu. Jeho trup chce ministerstvo zároveň zachovať ako múzejný exponát. Finančná správa odmieta tvrdenia o nefungovaní systému e-kasa, považuje ich za nepravdivé a zavádzajúce. Uviedla to v súvislosti s vyjadreniami poslancov opozičného PS, podľa ktorých finančná správa nestihla upraviť systém e-kasa na nové sadzby dane z pridanej hodnoty. Opoziční poslanci to vyhlásili s poukázaním na informácie zverejnené denníkom N. V košických oceliarniach US Steel sa zvýši mesačná tarifná mzda každého zamestnanca v priemere o 50 eur. S účinnosťou od 1. marca to zabezpečuje nový dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý podpísali zástupcovia odborov a zamestnávateľa. Súčasťou dodatku je aj vyplatenie jednorazovej odmeny za prácu každému zamestnancovi, ktorá je však podmienená dosiahnutím určeného zisku oceliarní. Slovensko má viac ako 11 tisíc nelegálnych skládok odpadu. Odhaľovanie ich pôvodcov nefunguje na úrovni obcí, okresných úradov ani enviropolície. Ak sa aj podarí páchateľov odhaliť, tresty sú často neúčinné a nezodpovedajú škode, ktorú spôsobili. Ukázala to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
Mnohým starým nelegálnym skládkam už štát nevenuje pozornosť. Pri nových prípadoch nezákonne umiestneného odpadu je v súčasnosti šanca, že štát odstráni odpad, ktorý neobsahuje azbest, prípadne iný nebezpečný odpad, nulová. Štát zodpovedajúci za odstraňovanie skládok má totiž v súčasnosti financie výlučne na nebezpečný odpad. Na odstraňovanie väčšieho množstva odpadu nemajú peniaze ani obce.
Štát nemá podľa NKÚ dostatok financií na odstraňovanie nelegálnych skládok, ktoré sú environmentálnym a zdravotným rizikom. Opäť Daniela Bolech-Dobáková.
Kontrolóri preto Ministerstvu životného prostredia odporúčili vytvoriť pracovnú skupinu pre zlepšenie odhaľovania nelegálnych skládok a pre nastavenie systémového financovania ich odstraňovania, napríklad cez fond sústreďujúci príjmy z pokút, náhrad škôd a ďalších zdrojov. Enviro Resort už v súčasnosti vytvára takúto pracovnú skupinu. Jej súčasťou bude aj zástupca NKÚ. Potrebu zmien potvrdili všetci kľúčoví aktéri na záverečnom stretnutí kontrole a aj na minulotýžňovom rokovaní na generálnej prokuratúre.
Ministerstvo životného prostredia v reakcii uviedlo, že pripravuje systémové zmeny, ktoré napravia pochybenia predošlých vlád a prinesú jasné pravidlá a posun v problematike odstraňovania nelegálnych skládok. Pripravilo tiež novú legislatívu, ktorú v najbližšom období posunie do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort považuje za dôležité efektívne nastaviť celý systém, zlepšiť edukáciu a zvýšiť informovanosť občanov o možnostiach, kde a za aké poplatky je možné zákonným spôsobom odovzdať odpad.
Z cirkvi.
Vatikánsky hovorca dnes poskytol informácie o pápežovom zdravotnom stave. Matteo Bruni uviedol, že pápež strávil pokojnú noc, dobre sa vyspal, ráno raňajkoval a prečítal si dennú tlač. Liečba pokračuje, rovnako ako nemocničné vyšetrenie. Popoludní poskytne ošetrujúci personál bližšie lekárske informácie. Horúčka pápežovi nestúpla. S liečbou v nemocnici začal pápež František po zhoršení bronchitídy. Prvé testy potvrdili infekciu dýchacích ciest. Spišskej diecéze na Liptove sa dnes slávilo jubileum zdravotníkov v rámci prežívajúceho jubilejného roka 2025. Podnetom bol nedávny Svetový deň chorých, ktorý ustanovil ešte svätý Ján Pavol II. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na svätej omši bol prítomný aj vladyka Milan Lach, ktorý je predsedom Rady pre zdravotníctvo pri konferencii biskupov Slovenska. Prítomní boli aj lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia a všetci tí, ktorí pracujú v zdravotníctve. Hlavným celebrantom svätej omše v kostole svätého Ondreja bol spišský diecézny biskup František Trstenský. Ten v homílii prítomných pozbudil, aby svoju prácu s chorými nebrali ako zamestnanie, ale ako povolanie.
Dnešné dopoludnie, to bolo to jubileum zdravotníkov. Tam je aj posolstvo, ktoré adresoval svätý otec František, nielen chorým, ale všetkým tým, ktorí sa o nich starajú. Že pamätám si na slova svätého otca Františka, ktorý hovorí, že keď sa dotýkate toho uboleného tela chorobami zničeného, dotýkate sa samotného Krista. Ubolený, strápený. Takže tak aj chcem pozbudiť ten zdravotnícky personál, lekárov, také veľké empatie, veľké blízkosti, veľa problémov v zdravotníctve. Vidíme to, že to zdravotníctvo v tej takej zabezpečení materiálnom je ešte veľa priestoru na zlepšenie, aj veľa toho, čo nám treba pracovať, ale vždy je to najmä o človeku. Môžete mať špičkové zariadenie, prístroje a môže sa tam ten človek stretnúť s chladným prijatím a prístupom. A ja sa chcem poďakovať všetkým tým lekárom, zdravotným sestram, personálu, pomocnému a tak ďalej, najmä v tej sociálnej oblasti, zdravotníckej oblasti, za to, že sa dotýkajú, stretávajú sa s tými chorými ako so samotným Kristom. Nech je za to Pán naozaj požehnáva.
Po svätej omši v adorácii prítomní ďakovali za všetkých, ktorí sa starajú o chorých a núdznych.
V Ružomberku sa konalo stretnutie hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska. Jej úlohou je napomáhať pestovať správny liturgický spev a posvetnú hudbu na Slovensku. Vydáva vyjadrenia o liturgickom speve, posvetnej hudbe a o koncertoch v chráme. Pomáha tiež pri výchove kňazov a veriacich v oblasti posvetnej hudby. Informácie zo stretnutia má kolega Martin Ďurčo.
Hudobná subkomisia na svojom zasadnutí prebrala správu o činnosti za uplynulý rok a konkretizovala úlohy, ktoré členov čakajú v nasledujúcom období. O programe hovorí tajomník subkomisie Jozef Vaško.
Ďalšími dôležitými bodmi programu boli informácie o stave prípravy spevníka profesora Lexmana, ktorý sa blíži do finále. Takisto sme hovorili o tom, v akom stave je príprava jednotného katolického spevníka pre organistov, ktorý dlhodobo absentuje na našom trhu. Taktiež sme sa zaoberali novým spevníkom Pane počuj môj hlas, ktorý vyšiel v Bratislave, ktorý získal teda prehlásenie Nihil obstat od našej subkomisie. No a nechybala diskusia. No a takisto bol predložený ešte jeden nápev na schválenie týchto loretánskych litánií, ktorý sa bude posudzovať a prípadne bude schválený a zaradený k tým už známym nápevom.
Najväčšou úlohou, ktorá aktuálne stojí pred hudobnou subkomisiou, je práca na katolíckom spevníku. K jeho tvorbe a pripomienkovaniu je pozvaná aj verejnosť, hovorí predseda hudobnej subkomisie, pomocný biskup Marek Forgáč.
Rád by som povzbudil všetkých kňazov, cirkevných hudobníkov v našich diecezách a farnostiach, aby neváhali a otvorili si internetovú stránku hudba.kbs.sk, kde hneď sa stretnú s možnosťou vyplňať digitálny dotazník, ktorým komentujeme alebo pripomienkujeme jednotlivé piesne existujúceho jednotného katolického spevníka ako prvý krok k realizácii projektu nového katolického spevníka. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte a ak budeme mať čo najviac informácií naprieč všetkými diecézami.
Hudobná subkomisia liturgickej komisie KBS pripravuje aj tento rok veľké celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov. Konať by sa malo koncom septembra.
Centrum pre rodinu v Nitre si v rámci Národného týždňa manželstva pripravilo duchovnú obnovu pre manželov a snúbencov. V katedrále svätého Emeralda slávili páry svätú omšu s obnovou manželských sľubov. Po bohoslužbe nasledovalo svedectvo s príhovorom hostia a ďalšie spoločné modlitby. Nahrával Patrik Liška.
Hlavnou myšlienkou celého večera bola téma Národného týždňa manželstva Beh na dlhú trať. Svetú omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 50 párov, celebroval monsignor Marian Šuráb.
Niektorým kategóriám sa veľmi odporúča manželstvo, aby sa ženili, aby sa vydávali a tak ďalej. ale manželstvo ako ten Boží inštitút, tak ten sa podceňuje, zosmiešňuje. Takže ja si myslím, že súčasní manželia, ktorí prijímajú sviatosť manželstva, ktorí vstupujú si pred Bohom vernú za všetky tieto hodnoty, tak vlastne nevstupujú do nejakého ideálneho sveta, že je, že to všetci im budú fandiť.
Všetkých účastníkov povzbudil svojim slovom a svedectvom Richard Vašečka z projektu Milovať a ctiť.
Manželstvo vzniká na základe manželského sľubu. Ako chceme žiť, tak ho musíme vlastne si tak stále obnovovať a stále pripomínať. A je to vlastne taká vec, ktorú v podstate robíme každý deň. Sľubujeme tam, budem ťa milovať a ctiť každý deň. Čiže takými konkrétnymi praktickými skutkami lásky, úcty voči tomu manželskému partnerovi, tým naplňame tým manželský sľub. A teda sme dobrými manželmi, dobrými manželkami. Samozrejme, nie dokonalými, ale môžeme sa zdokonaľovať.
Občianske združenie Centrum pre rodinu si pre manželov pripravilo v najbližších dňoch aj ďalšie aktivity, hovorí jeho predseda Julius Jenis.
Máme štvrtok svätú omšu v kostole na Klokočine a svätá omša bude ukončená adoráciou a manželským prípitkom. V piatok máme večer milosrdenstva, ktorý bude venovaný modlitbám za manželstva. V sobotu budeme organizovať športové popoludne a v nedeľu to ukončíme detským karnevalom.
Organizácia Úsmev ako dar zorganizovala už štvrtý ročník prvej darcovskej konferencie, kde sa spoločne s partnermi vyzvala verejnosť k angažovanosti v oblasti sociálnej pomoci. V tomto roku sa konferencia konala na tému, aby deti mohli zostať deťmi. Hostia konferencie prinášali podnetné tipy, ako pomáhať rodinám v kríze a ako zabezpečiť lepšiu budúcnosť detí a mladých dospelých, ktoré vyrastali v náhradnej starostlivosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Účinná a dlhodobá podpora detí a rodín v kríze je možná len vďaka spolupráci s partnermi z komerčného sektora. To si uvedomuje aj organizácia Úsmev ako dar, ktorá spojila svojich partnerov na darcovskej konferencii. Cieľ konferencie približuje Štefan Adamiak, výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.
Cieľom konferencie je, aby sme tých našich donorov a našich partnerov združili pod jednu strechu, ako sa povie, a povedali si a odprezentovali to, čo oni robia v rámci svojho donorstva a na čom spoločne spolupracujú. Pracujeme a vytvárame tak spoločné projekty na celom Slovensku, aby deti mohli ostať deťmi.
Konferencia bola rozdelená do 4 blokov. V prvom bloku sa hostia venovali budúcnosti detí v náhradnej starostlivosti. V druhom bloku viac hovorili o budúcnosti mladých dospelých v náhradnej starostlivosti. Tretí blok bol o pomoci rodinám v kríze a na záver diskutovali o dostupnom sociálnom nájomnom bývaní.
Takže tieto 4 bloky boli veľmi silné. Myslím si, že tá diskusia bola nezastaviteľná. Veľmi veľa z týchto ľudí doneslo aj veľmi veľa dobrých podnetov na zlepšenie práve života detí na Slovensku. A to si my veľmi vážime, že sú ešte takéto firmy, ktorým záleží a vidia, že v deťoch je naša budúcnosť.
Organizácia Úsmev ako dar už vyše 30 rokov sa venuje deťom v detských domovoch, systematicky podporuje rodiny v núdzi, buduje centrá pre obnovu rodiny a poskytuje domovy pre deti bez rodinného zázemia. Viac informácií a záznam z darcovskej konferencie je možné nájsť na webovej stránke usmev.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na vytvorenie európskej armády. Európske krajiny by podľa neho mali pripustiť aj možnosť, že sa v určitých prípadoch nebudú môcť spoľahnúť na pomoc zo strany Spojených štátov. V prejave takisto zopakoval, že odmieta uzatváranie akýchkoľvek mierových dohôd bez účasti Ukrajiny a Európy. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Európska armáda, na ktorej vytvorenie apeluje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, by nemala podľa neho nahradiť Severoatlantickú alianciu, ale vyrovnať príspevok európskych krajín vo vzťahu k Spojeným štátom. Je presvedčený, že bez ukrajinskej armády, ktorá za posledné roky získala vo vojne skúsenosti zo skutočného moderného boja, by tá európska nebola schopná zastaviť Rusko. Ukrajinský prezident tvrdí, že Moskva sa momentálne nepripravuje na mierové rokovania o ukončení vojny a takmer každý deň útočí na susednú krajinu stovkami dronov. Čoraz častejšie sú podľa neho aj konvenčné raketové a letecké útoky a Moskva tento rok údajne plánuje vytvoriť 15 nových divízií armády. V Mníchove Volodymyr Zelenský takisto navrhol, aby sa 24. februára, teda na tretie výročie ruskej invázie na Ukrajinu, v Kyjeve uskutočnil summit všetkých európskych lídrov. Doplnil, že je otvorený osobnému stretnutiu so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, keď sa Kyjev a jeho spojenci dohodnú na pláne ukončenia vojny. Ukrajinská hlava štátu tiež spomenula, že už existuje plán na umiestnenie zahraničných síl na zabezpečenie mieru, no jeho podrobnosti sa nemôžu zverejniť. Ukrajina je podľa ukrajinského prezidenta ochotná diskutovať o všetkom, od mierových jednotiek až po vzťahy s NATO, a zároveň je otvorená akýmkoľvek možnostiam, ktoré umožnia zastaviť ruského prezidenta. Podľa Zelenského slov je členstvo v NATO pre Ukrajinu najjednoduchšou bezpečnostnou zárukou. Prezident však zároveň skonštatoval, že Spojené štáty nikdy nevnímali Ukrajinu ako možného člena NATO. Ukrajinský prezident sa v rámci konferencie stretol aj s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. Po stretnutí vyhlásil, že pred akýmikoľvek rokovaniami s Ruskom bude Ukrajina požadovať bezpečnostné záruky. Prezident USA Donald Trump tento týždeň telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Dohodli sa na osobnom stretnutí i na tom, že začnú hľadať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Americký prezident následne v telefonáte Zelenskému sľúbil, že Ukrajina bude na mierovom rokovaní zastúpená. Trump sa ukrajinského kolegu okrem iného pýtal, či je stále ochotný dosiahnuť mierovú dohodu. Zelenský potvrdil, že to je jeho cieľ. Zároveň však poznamenal, že Putin hovoril Trumpovi to, čo chcel americký prezident počuť. Poľský premiér Donald Tusk dnes vyhlásil, že Európa naliehavo potrebuje svoj akčný plán k Ukrajine a bezpečnosti. Zároveň varoval, že ak bude rozhodovať niekto iný, nemusí to byť v súlade so záujmami Európy.
Krátko zo sveta.
Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini, ktorý sa tam stretol s predsedom Európskej rady Antóniom Kostom. Rokovali spolu o energetike a možnej úlohe Európskej únie pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. V súvislosti so súčasným dianím si Peter Pellegrini myslí, že politika sa posúva smerom k požiadavkám veľmocí, ktoré sa začínajú držať hesla ber alebo neber, čo pre Slovensko nie je najpriaznivejšie. V Európe by preto mala podľa neho prebehnúť diskusia o tom, ako bude kontinent na tieto udalosti reagovať. Kľúčovou témou na júnovom samite NATO v Hágu bude nájsť dohodu o tom, do akej miery spojenci v Európe zvýšia svoje výdavky na obranu vo vzťahu k ich HDP. Naznačil to generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 dohodli, že na obranu každoročne vyčlenia 2% svojho HDP. Nový americký prezident Donald Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až 5% HDP. Takýto cieľ sa pritom nepodarilo splniť ani Spojeným štátom, a to počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena. Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo Červenému krížu ďalších troch izraelských rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra 2023 v pásme Gazy. K ich odovzdaniu došlo v meste Khan Yunis. Výmenou za nich by mal teraz Izrael prepustiť zo svojich väzníc 369 Palestínčanov. V Poľsku pravdepodobne vznikne veľká americká vojenská základňa pevnosť Trump. Takéto presvedčenie vyjadril poľský prezident Andrzej Duda po stretnutí s americkým ministrom obrany Pitom Hexetom. Poľský prezident pripomenul, že už počas prvej administratívy Trumpa podporoval zriadenie veľkej americkej základne. Tá dodnes nevznikla, ale USA do Poľska postupne poslali ďalších vojakov, ktorých počet v súčasnosti dosahuje takmer 8000. Vozidlo misie OSN v Libanone sa stalo terčom útoku na predmestí Bejrútu. Vozidlo UNIFIL bolo podpálené a jeden z dôstojníkov misie OSN bol zranený. Okolnosti incidentu na teraz nie sú celkom jasné. Agentúra AFP však uviedla, že prívrženci Hizbaláhu v danej oblasti už druhý deň blokujú cestu k letisku, a to na protest proti rozhodnutiu zakázať dvom iránskym lietadlám pristátie v Libanone. Dnešný športový prehľad začneme pohľadom na domáce ľadové plochy. Líder hokejovej typu z extraligy Košice podľahol v 47. kole doma Žiline 2-3 po nájazdoch. Divoký priebeh mal duel vo Zvolene, kde domáci zdolali Nitru 7-6 po predĺžení. Liptovský Mikuláš zdolal Nové Zámky 3-0, Slovan nestačil na Trenčín 2-4 a Banská Bystrica zdolala v priamom súboji o 6. miesto Michalovce 5-4. Peter Remus už nie je tréner hokejistov Slovana Bratislava. Na striedačke extraligistu skončil po sérii neuspokojivých výsledkov. Jeho nástupcom je doterajší asistent Tomáš Surový, pomáhať mu bude Jaroslav Obšut. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zabojujú o zlaté medaily na Európskom olympijskom festivale mládeže v Gruzínsku. V semifinále si poradili s rovesníkmi z Česka jednoznačne 7-1. Vo finále, ktoré je na programe zajtra, sa stretnú s úspešnejším z dvojice Švajčiarsko-Ukrajina. Norský biatlonista Johannes Tnes Bø triumfoval v šprinte na 10 kilometrov na majstrovstvách sveta. Druhý skončil prekvapujúco Campbell Wright z USA a bronz získal Francúz Quentin Fillmayet. Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 79. mieste Damian Cesnek. Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová získala zlatú medailu v slalome na majstrovstvách sveta. V rakúskom Salbachu triumfovala pred krajankou Wendy Holdenerovou. Bronz pripadol domácej Katarine Linsbergerovej. Japonský skokan na lyžiach Ryoyu Kobayashi sa stal víťazom domáceho podujatia Svetového pohára v Sapore. Triumfoval pred Rakúšanom Janom Hrlom a Slovincom Domenom Preucom. Na čele celkového poradia sa udržal ďalší rakúsky reprezentant Daniel Cofenik, ktorý obsadil štvrté miesto. Švédska bežkyňa na lyžiach Eva Anderssonová zvíťazila v pretekoch na 10 kilometrov klasicky na podujatí Svetového pohára na domácom snehu vo Falune. Triumfovala pred Norkou Heidi Wengovou, tretia skončila Viktoria Karlová z Nemecka. Na rovnakom podujatí sa darilo aj fínskemu bežcovi na lyžiach Ivovi Niskanenovi. Ten zdolal Nora Johannesa Hosplota Kléba, tretí finišoval jeho krajan Erik Valnes. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila v záverečných pretekoch Svetového pohára v norskom Lillehammeri 17. miesto. V súťaži monobobov zaostala za najrýchlejšou Brínou Volkerovou z Austrálie o viac ako 2 sekundy. Na druhej priečke sa umiestnila Kanaďanka Cynthia Apiahová a pódium doplnila nemecká reprezentantka Liza Marie Bukvicová. Pozrieme sa aj na futbalové trávniky, a to v rámci 20. kola Nike Ligy. Tu sú výsledky. Košice, Banská Bystrica 4-0, Podbrezová Trenčín 2-1 a Slovan Bratislava remizoval so Zemplínom Michalovce 1-1.
Počasie.
O počasí na nedeľu nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že ráno teplota v horských dolinách asi tak do minus takých 15-16, na juhu asi minus 4, minus 6, neviem, no možno aj viac. A tomu ešte ten vietor, tak už by mal fúkať asi len tak 20-30 km za hodinu.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. Ten bude už o 20:15 vyhradený pre reláciu Od ducha k duchu s moderátorom Pavlom Jurčagom. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.